kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantii 45ffaa filachuuf sagalee kennaa jiran sadaasa 8 bara 2016 fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa mootummaan Itoophiyaa uggura imalaa dipiloomaatota alaarraa kaayee ture amma kaasuusa beeksisee jira. Matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Uummati pirezidaantii haaraa filachuudhaaf kan Ameerikaa jechuudha sagalee kennaa jirru haasofsiisnee jirra. Oduudhaa boodatti deebina. Waahiloonni keenya adeemsa filannoo hordofuuf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaatti bobba'anii jiru. Gabaasa isaanii keessaa kan nu dhaqqabes akkasuma ni dhiyeessina. Har'a sagantaan keenya guutummaan filannoo Ameerikaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Lammiiwwan Ameerikaa arra guutummaa biyyattii keessaa pirezidaantii haaraa filachuudhaaf gara waaltaalee filannootti yaa'anii sagalee kennaa jiran duullina filadhaa kaadhimamtuu paartii dimookiraatii Hillaarii Kilintaniif kaadhimamaa rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp gidduutti yeroo dheeraadhaaf geggeessame hadhaawaa ture. Kaduraan ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi turaniif amma pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dubartii ishee jalqabaa ta'uudhaaf dorgomaa jiran Hillaarii Kilinton waaltaa filannoo kan naannawa mana jireenya isaanii handaara magaalaa Niyuyoorki jiru deemuudhaan ofiif sagalee kennanii jiru. Kan yaada ofii akkuma itti dhaga'ametti daddarbachuudhaan beekaman dureessichi abbaan qabeenyaa manneenii kaadhimamaan paartii rippaabilikaanii gamoo isaanii guddaa magaalaa Niyuyoork keessa jirutti dhiyoo ka jiru waaltaa filannoo deemuudhaan ennaa sagalee kennan waan hundinuu gaarii ta'ee deemaa jira jechuudhaan hojjetoota waaltaa filannootti dubbatan Doonaald Tiraamp jechuudha. Abbaan manaa Hillaarii Kilinton pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Biil Kilinton haadha manaa isaanii geessuudhaan kan waaltaa filannoo deemanii sagalee kennan yoo ta'u, haati manaa Doonaald Tiraamp Milaaniyaanis akkasuma abbaa manaa isaanii geessuudhaan sagalee kennanii jiru. Kaadhimamtoota lameen keessaa namni filannoo irraa injifate pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa ta'uudhaan kan waggoota 8 dabran biyyattii geggeessuudhaan yeroo isaanii xumuratan Baraak Obaamaa bakka bu'anii hojjechuuf deeman. Kaadhimamaan paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp baqattoota Somaalee kutaa Minnesootaa keessa jiran haleellaa afaaniitiin haaraa jechuudha. Tuqanii jiran jechuudhaan gabaasamee jira. Lammiiwwan Soomaaliyaa Minnesootaa keessa qubachuu isaaniitiin lammiiwwan Minnesootaa keessa jiraatan gidiraa guddaa arganii jiran kan jedhan kaadhimamaan rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp kaadhimamtuun paartii dimookiraatii Hillaarii Kilinton godaansa daangaa hin qabne gara biyya kanaatti fiduuf akkasumas naannolee addunyaa balaamoo ta'anirra baqattoota as fiduudhaaf barbaadu jechuudhaan balaaleffatan. Yeroo dargaggoon yookaan immoo yeroo dargartoonni isaanii harka rukutaniif isin caalaa namni kana beeku hin jiru jechuun deebisan Tiraamp.
Here in Minnesota you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
As Minnesootaa keessatti qorannaa baqattootaa sirrii hin taaneen miidhaa dhaqqabee baqattoota Somaalee hedduu utuu hin beekin, utuu isin hin deeggariiniif, utuu isin hin simatiin gara kana dhufaa jiraniin miidhaalee dhaqqaban hunda caalaa dursinanii beektan jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Kanneen Minnesootaa keessa jiran miseensonni hawaasa Somaalee qeeqaa jabaa Mr. Tiraamp hawaasa isaanii irratti darbatan kana jabeessanii balaleffatanii jiru. Yuunivarsiitii Minnesootaatti dura ta'aa fi piroofeesara kutaa ji'oogiraafii fi qilleensa naannoo kataan Abdii Ismaa'el Samattar haasawa Tiraamp kana gaddisiisaadhaaf fokkisaadha jechuun dubbatan.
We're all offended by this, but there was a large crowd at the airport where he came.
Undi keenya aasawa saanitti baayyee gaddine yeroonni dhufe nama hedduutu dirree xayyaaraatti wal ga'e ture. Seenaa biyya kanaa keessatti yeroo bakka namoonni irraa dhufan gosa saaniitiif saala saanii irratti hundaa'uudhaan namoota irratti loogiin geggeessamu hedduu gaddisiisaadha. Kun hawaasa Minnesota yookaan immoo kutaa biyyattii kabiroo keessatti lammiiwwan bu'aa qabeeyyii ta'uudhaaf tattaafataa jiran miidhaa kanneen ijoollee isaanii guddifatanii boor lammiiwwan biyya kanaaf dilaala baasanii fi maanguddoota isaanii gargaaran taasifachuudhaaf jabaatanii hojjetaa jiran irratti miidhaa guddaadha jechuudhaan Profeesar Abdii Samattar dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa akka dippiloomaatonni biyyattiidhaa randeebi'a. Akka dippiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo tattamaatiin gura kaa'ee ture kaasusaa beeksise. Ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa fi sekretariyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo komaandi poostii labsii yeroo tattamaa Siraaj Fageessaa uggurri sun ka'uu isaatiif sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii Itiyoophiyaa keessaa foyyaa'insa waan agarsiiseefi jedhu.
መጀመሪያ እነኚህ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነትና ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ 40
ኪሎ ሜትር ርቀት ነገኘ ዲፕሎማቶች ከናቲ የቸና ነው ፍንፍኔት ራዲየስ ኪሎ ሜትር አፉርተመጫላ ፈጋተን ያከንደምነ ኡጉርካ አመቱሬ ካውንሳ ያዶን ነገኛ የሮሰነቱሬ አማኒ ደቀበ ጀደሜ ዋን ያደምነፊ ኮማንድ ፖስቲኒስ ከነስሪት ዋን ገማገመፊ ቆርካንኩን አከካሰሙ ታሲሰሜ ጀቹራን ዱበተን ኦብስራጅ qajeelfamaa komaandi poostii kaduraa jalqabame keessaas dhimmoonni tokko tokko kaasamu isaanii beeksisanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Ameerikaa kan guyyaa har'aa geggeessamuuf lammiiwwan biyyattii sagalee kennaa jiru. Kanneen keessaa gareen lamaan jechuun Rippaabilikaaniif Demokiraatotaaf kanneen sagalee kennan lammiiwwan Ameerikaa haasofsiisnee jirra. Kutaa Minnesota irraa namni miseensa paartii Rippaabilikaan ta'e maaliif kaadhimamaa paartichaa Doonaald Tiraampiin akka filate akkas jechuun nuuf ibse.
Daanoo Tiraampoonni filanneef urgoo baamaan achi seenee namni barate gurraachi lafanaa guddaan baay'een isaanii warreen jajjabaan Rippaabilikaanii keessa jiruu fi dura taa'onni biyya laatu ni martin Obaamaa kitti beektu namicha. Afaan kullaa jedhanii beekaniin kanaaf yoo namni akka Tiraampii filame Ameerikaan ammas kabajjaa argate amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme takka kabajjaan arganne gaafa Chaayinaa deemu kabajjaan argatu Raashiyaa deemuuf kabajjaan argatu Filippiins deemuuf kabajjaa argatu dhabe arrabsame isaachi deemuuf ta'u ayyiin duuba gara galle argite waan garaas hin nyaatu kundiin yoo Tiraampii filame waan akkanaa kanniin argannu argite Tiraampii yookaan Ameerikaa michuu godhaa yookaan saba miidhamaa kanniin maratu morkaaf sabni kun dhugamaa tokkota. Warri Kilintanii kuni sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa politikaa keessa oofanii namni keessatti iyyuu wallaalee amma namni dubbii Kilintanii keessatti uummanni of hin beeku. Politikaan Ameerikaan irra taa'u istaablishmenti waan jedhu irra taa'u jiru. Yoo ka'a ati Rippaabilikaanii yoo ka'a ati Demokiraasii kana jidduu ala ka deemu takka hiree hin qabu. Daanoo Tiraampi uummata Ameerikaa waliin kana ifatee jira. Kana ifatee yoo jedhu uummata Ameerikaa ka Demokiraasii ta'ellee ka Rippaabilikaanii ta'ellee maraa iyyuu kaasu. Dibeeti Ameerikaa kagizee Obaamaa nama miliyoona 40 laalani laal kagizee Obaamaa kagizee Tiraampii nama miliyoona 85 laale. Kana yoo ta'u hujii Daanoold Tiraampii of duuba deebitee laaluu dandeessa waggaa 50 ol ka ta'u namichi kun addunyaa irra deemee hooqii gurdaa kanniin ijaaree jira. Daldala gurdaa biyyoota addunyaa gurdoo kanniin maroliin deemee dalagee jira. Waa'een immigireeshinii Ameerikaa sanuu ka boodara Meksikoo irratti ta'aa jiru Meksikoon baay'eetu miidhamu jira Ameerikaa seenuuf. Uummanni Ameerikaa illee baay'eetu miidhamu jira immigireeshinii illiigilii itti seenu kana waliin rakkateetiin. Kanaafuu politikaan Hillary Clintoniitii fi politikaan Demokiraasii kun bara maraayyuu waa'ee immigireeshinii kana tooftaa politikaa ofiitiif waan fayyadamuu fedhanii yoomuu waa'een immigireeshinii kun akka hiikamu hin fedhan. Kan waan immigireeshinii akka hiikamu ka fedhu Rippaabilikaanii. Waan kana yookaan hin hiinnaa yookaan bara maraayyuu politikaa Demokiraasii ta'aaf. Warri watakkayyuu rakkoo hiyyeessaatii fi rakkoo uummata gabrummaa keessa jiru politikaa godhatanii ittiin saadaman malee bara maraayyuu tokko gara tokkotti muramee akka hiikamu fedhan. Kanaaf Daanoo Tiraampii waliin yookaan hireen arganna yookaan itti baana waan inni fidu.
ees jirru kutaa Minnesotaarraa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Guyyaa gaarii.
Ani maqaan koo Iddoosaa Lammiin jedhama. Washiingtan DC keessan jiraata. Bakka filannoon itti gaggeeffamu keessan jira. Namoonni baay'een filaa jiru hiriiraan jiraanis akka nama amane tokkotti waaqayyo nama garaasaa nama barbaadu nama yaadasaa akka mataasaadhaaf kaa'u kara tokko ture ta'eetu jiru garuu ani filannoo mataa kootii murtoo mataa kootii gochuu waan irra jiruu fi ilaariin filadha jedhetan amma hiriiraan jira. Ilaariin nama yeroo dheeraa federaal gavarnimenti keessaa nama hojjetteedha nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdudha nama mirga namaatiif falmaa ture addunyaarra nama deemaa turteedha. Yeroon ilaaluuf waan ijoollee qabu ijoollee kootii fi wanti isheen gootu pilaanii isheen qabdu murteessaadha jedhe waan yaaduuf kanaafan ishee filatta naamusa akkaataatti dubbatan waan beektu tasgabbii waan qabdu namni kuni bulchiinsarratti filatamu hin dandeessu jedhe waan himaneef biyyoota addunyaa irra jiranii wajjin walii galuudhaa fi isaan wajjin walii galtee gochuu dubbachuu hin dandeessi hojii itti kennamu Obaamaarraati amma hojjeterraati ittiin xumuramu kanaafi harkaafate raawwachuu hin dandeessu jedhe waan himaneef kanaafan ishee filachaa jiraan. Yeroo baay'ee rakkoon uummata keenya irra jiru dubbatama. Rakkinni jiru amma maayini utuu eenyuyyuu filatame rippaabilikaanis yoo filatamanii biyya keenyaafi waa tokko godhu isa jedhu abdiirraan qaban jalqaba uummanni Ameerikaa pirezidaantiin biyya Ameerikaa kan isaan irratti hundaa'an bu'aa mataa isaanii irratti hundaa'u waan ta'eef biyya keenyaafi bu'aa mataa isaanii irratti yoo hundaa'e malee mootummaan kamiyyuu uummata keenya gargaaruu danda'a. Biyya keenya gargaaruu danda'a isa jedhu abdiin qabu garuu rakkina qabnu ammayyuu gaaffii qabnu hin gargaara isa jedhuu fi hojii isaan hojjechaa deeman keessatti ilaalaa deemna malee wanti naan baay'ee isaanirraa eegu hin qabu waaqayyo biraa yoo furmaanni uummata keenyaaf dhufe malee.
Obbo Iddoosaa amantii ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomitu jecharraan alaattee eebbifame.
Ani Misraaq Kabbada Balaayinan jedhama. Naannoo Virjiiniyaa Aleksaandiriyaa keessan jiraata. Heelariin filadhe. Heelariin akkuma argetti baay'ee simmoo dibeetii irratti akka isheen dubbattutti baay'ee nama yaanni ishee siyaasa bishaataadha dhugumaan biyya kana geggeessuu hin dandeessi jedheetan yaada. Itti dabalees immoo namoota middle class yookaan immoo jireenya isaanii baay'ee ol ka'an taaneef yaadi isheen qabdu yaada guddaadha. Isa kanaaf baay'ee nu fayyada namoota keenyaafis jireenya keenyaafis jedhee waan yaadee fi filadheera. Yeroo seenaa kanatti biyyi keenya baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Ameerikaanis immoo humnas qabu yaadi isaaniis immoo baay'ee jabaadha. Kanaaf biyya keenya irratti haala hojjetamaa jiru saba keenya miidhamaa jiruuf immoo gara fuulduraatti gargaarsa guddaa nuuf godhu yookaan immoo gidduu galanii nagaan akka bu'u sabi gadi qabame kun immoo jireenyi isaa akka fooyya'uuf nu gargaaru jedheen an abdadha. Baay'ee nama dhiba doonanii filannoo santariin ani dhaqe sanarraa waraqati hin kennama ture. Waraqata warra dimokiraatotaa kan baatanii harka caalaadha laayiniin an irra dhaabadhee jiru sanarra akkuma jirutti hundumti isaanii Hiilariidhaaf kan dhaabataniidha. Kanaaf akka yaada kootitti Hiilariin ilma filatamtu jedheen abdadha.
Ibsanuu kennitaniif galatoomaa Adda Misraaq.
Ameen ishee guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan oola.
Adeemsa filannoo kana asuma Washiingtan DC ganda Shaaw jedhamutti argamuudhaan hordofaa akka jiru waahilli keenya Henook Sammaagzeer namoota sagalee kennan dubbise keessaa tokko isaaniif dhimmi ijoon maal akka ta'e akkas jechuun dubbatan.
Foreign policy is one how we interact in public relations with other countries.
Imaammati biyya alaa tokko biyyoota kabiroo waliin uummati hariiroo attamii akka qabaatu ni jedhus kabiroodha. Waggoota soddoman darban kun hin jijjiiramne jedhan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyaarraa filannoo Ameerikaa irratti akka fuulleffatu beekamaadha. Maatii tokko keessaa abbaan warraaf haati warra paartii adda addaa deeggaran keessaa kanarraaf keessummaa godhanne qabna. Aadde Boggee Goobanaa miseensa paartii Dimokiraatotaati. Abbaan warraa isaanii obbo Lalisaa Hiikaa immoo miseensa paartii Rippaabilikaanotaati. Akka maatiitti ilaalcha adda addaa attamiin akka qabaatan jaallanneetu gaafate Aadde Boggeen akkas jedhu.
Dimokiraatiin baqataa yookaan immigiraantii hin gargaara jedheen itti amana. Walqixxummaa saba hundumaaf hin deeggaru. Namni hundumtuu walqixxee ta'etti nama hundumaaf dhaabatu kanaaf jedheen achi keessatti of laala.
Obbo Lalisaas noo maaliif yaada rippaabilikaanii fudhattan?
Gaafa dhufee kaasee namooti keenya baay'een isaanii rippaabilikaanii kana waan mormaniif jedheetanii maaliif mormu jedhee ilaalee jechuudha. Akkasumas immoo dur mana barumsaa yeroon ture kutaa sagalitti waa'ee Ameerikaa waa'ee sileef tireedii gaafa barannee Abrahaam Liinkan rippaabilikaanii kan turedha kan warra gurraachaas garboota kana kan bilisa baase jechuudha. So yeru masana kasi aniga researchi baaye kan gode gafani lalu an gara caala wore republicanitin identify of gode wanti nammi ala wore su kijibatti fudadde jechuudha.
Garuu sillamaan manta ko keessa abbaa manaa fi haadha manaa taatanii yaada adda addaa qabaachuun keessa rakkina isinitti hin finne adde bogge?
Rakkina tokko iyyuu nutti hin finne. Namni kana jedheetti amannaan innis kan isaa duukaa bu'uu danda'a. Kun quunnamtii keenya gidduutti waan rakkina fiduu hin qabu. Anis immoo kan isaa kan Rippaabilikaanii keessa waan an deeggarus qaba. Innis yookiin kan ko keessa waan deeggaru qaba. Nuti hundumtuu yaada qabnu ibsanne. Innis kan barbaade duukaa bu'ee. Kun immoo quunnamtii abbaa manumaa fi haadha manumaa qabnu irratti rakkina fiduu hin qabu.
Fakkeenyaaf egaa kaadhimamtoota ulaagaan ittiin deeggaran tokko imaammata isaan biyya alaatiif qaban irratti sinumatti hin deebi'a adda bogge haala qabatamaadhaan biyya alaa jechuun biyya irraa dhufneef isa ta'uu biyya kaaniif demokiraatonni waan gargaarsa godhan jettanii yaaddan maayin?
Keessumaayyuu baqattoota illee seeraa alallee biyya kana dhufanii demokiraatotni baqattootni kuni. Waraqaa ragaa argatanii akka isaan hojii hojjetanii akka isaan deebi'anii biyya isaaniitti hin darbatamneef illee akka isaan hojjetanii jiraatanii erga biyya kana seenanii booddee eeyyama jireenya akka argatan isaaniif illee waan deeggaraniif.
Obbo Leellisaa isiinsa kanarratti deebii maalii qabdu imaammanni alaa Rippaabilikaanonni qaban qabatamaan wanti isaan saba keenyaaf isa ta'uu biyyoota alaaf godhan ka jettan qabdu?
Rippaabilikaanoti yeroo baay'ee firiidamii dhuma biyya lafaa hundumaati kan isaanii geggeessanii fakkeenyaaf amma kan Iraaq kana fa'a Afgaanistaan fa'a fudhanne dimokiraasii ispeedii goona jedhaniiti garuu wantichi karan taan irra maqe malee namoota bilisummaa isaaniitiif lolanis yeroo baay'ee kan dhaabbatanitti beenna. Amma fakkeenyaaf biyyuma keenya kana iyyuu yoo ilaalle mootummaa dhuma Ameerikaati kan Reegaan fa'adha kaasee Bush fa'adha kan gargaaree akka mootummaan dargii kun kufu godhe garuu achii addeebi'aniitu egaa waan disiishinii kan biraa kan isaaniif ta'u fudhatan malee ilaalchi Rippaabilikaanii bilisummaa biyya lafaa irratti baay'ee geggeessaniidha jedhee tana manachuudha.
Naannoo keessanitti Rippaabilikaanonni jiran deeggarsa isinii godhan waan qabatamaa qabdu?
Eeyyee wanti qabatamaan jiru maalii amma fakkeenyaaf Senator Rubio yoo fudhanne Senator Rubio'ni Senate Resolution'ii kan jedhamu tokko jira kan Ben Cardin ispoonsirii ta'ee waa'ee mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu Ben Cardin wajjin akka Rippaabilikaanii tokkotti Senatii keessatti dabarsee jechuudha. Itti dabalammoo yeroo ani Rio Brazilin ture fayyisaa lalisaa gargaaruudhaaf jennee gaafadhanne Senator Rubio'dhaa fi Congressman Gus Blerakis kan jedhamanii Senator Ben Nelson inni gaa dimokiraatii dhayyuu waliin ta'anii akka fayyisaan biyya kana dhufu kan godhe jira kana jechuudha. Rippaabilikaaniin baqataa hin jaallatan warra jedhanii fi Rubio'niif Gus Blerakis Rippaabilikaanii utuu ta'anii jiranii Riyootti bilbilanii akka fayyisaan biyya kana dhufuu fi roolii guddaa kan taphatan iyyuu isaanii jechuudha. Anallee guyyaa guyyaadhaan naa bilbilaa turan jechuudha hamma gaafachi keessaa baanutti. Itti dabalataas immoo Consulate Generaalii Embassy kan Ameerikaa kan Riyoo jiruu fi Senator Nelson akkasumas immoo Senator Rubio Gus Blerakis kan jedhamu kun walii isaaniitiin xalayaadhaa fi waan hundumaatiin deeggaraa turan jechuudha. Kun immoo qabatamaan beekamaadha.
Meeqaa dhimamtoota warra amma dorgomaa jiranitti deebina? Adde Boggee Hillary Clinton filatamuun ammam gargaara jettee yaadda?
Baay'ee. Tokkoffaa Hillary Clinton dogoggora baay'ee yoo qabaatte muuxannoo baay'ee qabdi. Ameerikaa duwwaaf otoo hin ta'in biyya lafaa hundumaaf iyyuu Tiraamp irra ishiitu ilaalcha gaarii qaba. Baqatootaaf ilaalcha gaarii qabdi. Dubartootaaf ilaalcha gaarii qabdi. Ijoolleef ilaalcha gaarii qabdi jedhee waan anitti amanuu fi muuxannoon ishiin qabdu immoo biyya kana akka ishiin bulchitu ga'a jedheen fudhadha.
Tiraamp
immoo tokkoffaa haasaa inni haasa'u miidiyaa irratti gaarii miti. Ijoollee irrattis gaarii miti. Namaaf kabaja hin qabu. Dubartiidhaaf kabaja hin qabu. Waan inni godhus immoo kana dura politikaa waan jedhame gaggeessee waan hin beeknee fi biyya kana iyyuu pireezidaantii yookiin mootummaa ta'ee bulchuudhaa fi muuxannoo gaarii qaba jedhee itti amanuun.
Obbo Leellisaa isinoo Tiraampiin attamitti ilaaltu?
Gara caalaa gaasuma deeggara hibaammata isaa. Keessumaa immoo ani Tiraampiin filannoo koo tokkoffaatu hin taane Hillariin waan baay'ee hamtuu taateef isumatti gora jechuudha. Hambeenya isee kana immoo maal yoo jennee fakkeenyaaf korraabtiidha. Kachachallisee kun fakkeenyaaf amma Allaamuddiin irraa miliyoona 10 fudhatteetti Kilintan illee immoo kunoo wiikiliikiin kan deeggadda gadhiisu kuni adeemsanni tokko biyya Itoophiyaa kanatti godhu miliyoonii 2 akka kaffalamuu fi bayee jira jechuudha iimeelii isaanii irraa. Kun hundumtumaan uummata keenyaaf saba keenyaaf keessumaati saba Oromoo kanaa fi isheen dizaastiriidha jedhee amana jechuudha. Tiraamp immoo garuu akka jedhetti maallaqa warra humnaan biyya bulchan warra akka Itoophiyaa kana faarraa hin kuta. Isamma warri Obaamaaniif Kilintan faan biiliyoonii tokko kennanii fi inni immoo irraa kutaa jedhee nama na jechuudha. Innis immoo nan kuta jedheera. Kanaafi isuma wayyaa isa jedhuuf isa duukaa bu'aniidhaan.
Garuu warra akkuma keessaan kana baqataa ta'ee dhufeef ilaalchi inni qabu adda.
Waan itti fakkaate haasa'u hin dhossu. Dhossee amma dudduubatti waan kan biraa haasa'ee ifatti immoo waan kan biraa haasa'u. Waan inni jedhu baqattoota warra seera ala dhufanii fi warra seera cabsanii biyya kana keessaan ari'aa jedha. Malee inni namoota warra seeraan dhufee legal immigrant warra jedhan kana nan ari'as hin jenne. Kan inni biyya kanaan baasa jedhe warra balleessanii seera ala biyya kana keessa jiranidha. Kun immoo namoota warra seeraan dhufaniifis gaariidha. Yooma ari'ee balleessan warra balleessaa qabu. Malee nama hundumaan ari'as hin jenne jechuudha.
Egaa qabxiin kan biraa Tiraamp irratti ka'ee waa'ee dubartootaa akka jedhus keessa jira. Inni kun waan sodaachisuun qabu jettuutin.
Waa'ee dubartootaa inni akkasitti haasa'uunsaa tokkoffaa dubartii tuffachuusaa agarsiisa. Haadha manaa qabaa, innis haadha qabaa, ijoollee durbaa qabaa. Namni waan guddaa akkasii biyya kana bulchuudhaaf yaadu haasaa akkasii haasa'uu hin qabu. Waan yaade haasaa oksaaniin haasa'u erga jedhame dubartii akkatti inni arrabsuun argitu, akkatti tuffatuun argitu miidiyaa irratti waan baay'ee dhaggeeffanna waan inni godhu.
Maal jettu obbo Lalisaasin?
Dhaabbata Tiraamp yookaan immoo Tiraamp Organizeeshin kan jedhamu keessa yoo ilaallee dubartoota kan aangoo gurguddaa qaban achi keessa maallaqa illee kan inni kaffaluu fi warra dhiiraatii wajjin wal qixxeedha. Hillarii garuu yoo ilaallee fakkeenyaaf amma Kilintan Faawundeeshin isa jedhamu sanas yoo ilaallee maallaqi dubartooti argatanii fi maallaqi warri dhiiraa argatan adda adda diskirimineetii kan godhu Kilintan jechuudha gara caalaa. Deebi'ee immoo Tiraamp afaaniin haasa'u yoo ilaallee. Namni hundumtuu dogoggora hin hojjetaa akka dhuunfaatti waan baay'ee haasofna. Innisuma kana kan dhoosee haasa'etu bakkeetti gadi baasanii waan guddaa godhu malee namni hin haasofne hin jiru jedhee amanachuudha.
Egaa kana jettani imeelii dhuunfaarratti dhaamsa mootummaa gargaaramuu Hillariis dogoggora jettanii maaliif hin fudhattan?
Maaligaa kan Hillarii kun iccitii mootummaa kanaa fuuteetu neetworkii sekiyuuriin taane irratti ittiin gargaaramte kana jechuun ammoo warri hattuun warri neetworkii kana caccabsanii seenanii fudhatanii ittiin Ameerikaa miidhuu danda'u jechuudha. Kun balleessaa guddaadha. Namichi kun garuu arrabsanuma kana afaaniiti malee fakkeenyaaf amma inni nama daldalaadha. Nama maallaqa hamma kana qabu qabeenya hamma kana horateedha. Al tokko tokko namni akka waan tokko inni hin beekne godhanii haasa'u garuu kun dogoggora guddaadha jedhee amana.
Garuu falmii paartiilee adda addaa gidduutti ta'u kana yeroo laaltan ofii keessan walittiin dubbattu moo laaltanii macallistu?
Ilaallaa hin dubbannaa. Garuu haasaa keenya irratti waan walitti dubbuus yookiin waan walitti du'aarsu hin jiru. Dhugaa jiru haasa'u barbaadu'aa ala waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirattu yookiin waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirattu otoo hin ta'in irratti haasofna yeroo cufa.
Aarra galgala gamanni keessan maal fakkaachuuf deema sagaleen uummataa yeroo labsamu?
Egaa abbaan immoo maal jedhani egaa waan boggeen gootu
beeku. Akkasii waan itti jaalune. Kaadura yeroo joomma seenis ranii godhe isaaf wanni jedhee ture ammas raamni inni deeme isaaf godhe bara darbee amma immoo inni jalqabuma Tiraamp fi Tiraamp deeggara jedhu bakka namni ati deeggarte inuma kufan jedhe.
Kanaafuu kufachaa jirta.
Kanaafuu seen kufan jedha maaliifan siin jedhe sitti fakkaate. Rippaabilikaaniin mataan isaanii iyyuu namni kun biyya kana bulchuuf muuxannoo gahaa hin qabu jedhanii isa mormaa jiru. Kanaaf namichi kun hin kufaa yeroo jalqabaa fi pirezidaantii dubartii Ameerikaa irratti waan argannuu fi gammachuu guddaa ta'a. Jijjiiramni guddaa ta'e dhufa jedheen hamanaa maaliif dubartiin yeroo baay'ee yaada gaarii qabdi. Akkuma amma haati keenya ijoolleef yaadduu biyyaaf yaadduu waan hundumaaf yaaddattu dubartiinis akkasuma biyyaafis waan hundumaaf yaaddattu jedhee waan yaaduuf har'a galgala gammachuu guddaatu jira eenamana.
Tole obbo Lalisaa attami yaadi kun dubartoota caalaa yaadaa jedhamaa.
Inni boggeen jettu dhugaadha dubartooti wantoota baay'ee hin yaadu kun boggee dhumtoota caalaa yaadaa jirti garuu Hillariin fudhantee jennaan biyya Ameerikaa kuni. Katachaltuu keessaa isa tokkoffaa taate jechuudha. Biyyuma balleessiti jedhee nama namalee dubartoota warra biyya bulchiti fakkeenyaaf amma Angelaa Merkel faatu taate illee aniyyuu harka rukutaa naqee filaaf dimokiraatii yoo isheen taate iyyuu.
Adde Boggee Goobanaa fi obbo Lalisaa Hiikaa Tiraampaa Filooridaa irraa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatoome.
Gama kanin waggooti 23 walakkaadhaaf qondaala humna galaanaa United States ka turaniif barnoota keemistirii ka qaban obbo Emmanuel Bayyana Badhaasoo Tampa, Florida irraa keessummaa keenya kabirooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa ta'an iyyuu baran sagalee koo dimokiraatotaaf an kennaa jedhu.
Registered Rippaabilikaaniidha garuu paartii duukaan bu'u waan isaan haasan ilaale shuun guddaan mootummaa irra deemuu dhuunfaanee lokaalii irratti waan rarra'uu fi naannoo kootiitti warra Rippaabilikaaniidhaaf deeggare karaa pirezidaantiidhaaf immoo Hillary Clintonii bootii godhe maalii fi namichi karaa Rippaabilikaaniidhaaf dhaabbinya isaa karaa kootiin waan hin jaallannee fi lamaan keessaammoo walitti mulaaltu isa kamtu irra hamaadha naashinaal sekuuritii biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif lammaffaa immoo waa'ee biyya Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi naannoo Afrikaa hundumattuu ennaa fudhanne ammoo yaanni isaa xiqqoo tolaa waan hin taaneef isaa filuu hin dandeenye barana jechuudha.
Waa'ee waraana biyyaa yeroo ta'anii ilaalchi caalaa waa'ee nageenyaatti kanaaf waa'ee nageenyaa irratti yaada Tiraamp qaban addunyaa wajjiniin eessaanuu nama hin ga'u jettanii yaaddu?
Hin ga'u jedhee yaada tokkoffaa namni tokko. Yeroo karaa waraanaatiin immoo ilaaltu waan baay'ee ajajoota wajjin mari'achuu qaba. Waraanni warra ajajaa qaba. Warra ajajoota illee warri ajajantu warra biyya kanaatiin immoo ilaaltu warra isaan bushuutu jira. Karaa koongireesiidhaan ta'ee kanneen kabajuu qabna waan isaan jedhanii itti fufnee sirriitti hojjechiisuu qabna jechuudha. Yaanni inni kaa'ee tokko tokko anatu beeka anatu caalaa. Ajajoonni hin beekan waan jedhuuf kun xiqqoo garaa naanqateera. Haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko immoo hin mul'aaltu karaa lokaal elekshin filannoo laannoo immoo hin mul'aaltu filannoo senatarootaaf amma waraadaa keessatti ta'aa jiruu fi senatar Maarkoo Roobiyoo karaa baay'eedhaan waa'ee biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjiinis haasofnee waan nu gargaare humna guddaa karaa saniin xiqqoo jabeessuu dandeenya jennee ammoo isaaf filannoo godheera.
Filannoo naannoo state yookiin kutaa keessan kan Filooridaa fi Rippaabilikaanii filtu pirezidaantummaaf garuu demokiraatotarraa Hillary Clintoniin filtu jechuu.
Akkasi.
Waan akkasii Rippaabilikaanii taatanii yaada keessan paartii kabiraaf kennuu kana reefuma jalqabdammoo kana duras gootanii beektu.
Kanaan duras godhee beekaa pirezidaant Baraak Obaamaa fi fileera isa dura ammoo Joorj Buush fillee fileera biyya kana immoo xiqqummaatti innaa dhufee. Yeroo duraa ka filuu danda'e ammoo Joorj Buush isa duraa ka ture saniif fileera jechuudha.
Abbaa Buush
jechuudha akkasi. Miseensummaan paartii kootiin murteessu waan isaan jedhan qabxii isaanii lafa kaan ilaalee murteessa. Tokkoffaa amma karaa biyya keenyaa karaa biyya Oromoo kanarratti warri dimokiraatota kanaan dura an xalayaatti katabe. Akkuma tasaatitti natti hin deebine. Kuni tokkoffaa. Fedhii waan biyya keenya keessatti deemaa jiru san hin barbaadan ta'a yookiin immoo otoo beekanii warra uummata keenya fixaa jiru kana deeggaru jechuudha. Miss Clinton illee afiluu malee wanti guddaan mootummaan biyya kanaa gatti socho'u karaa sana tarootaa waan ta'eef karaa Rippaabilikaaniidhaan baay'ee geeddara jechuudha.
Obbo Emmanuel deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya akka lakkoofsa Itoophiyaatti borganama sa'a lamaa hanga sa'a lamaaf walakkaatti sagantaa filannoo addaa waan qabnuuf nu hordofaa jenna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa waa'ee Itoophiyaan sin dhageessisa. Mootummaan Itoophiyaa akka dippiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo atattamaatiin uggura kaa'ee ture kaasuusaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa Itoophiyaaf sekireetariyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo koomaandi poostii labsii yeroo atattamaa obbo Siraaj Fageessaa uggurri kun ka'uusaaf sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessaa fooyya'uusaan ta'uu beeksisanii jiru. Qajeelfamoota komaandi poostii ka duraa jechuun lakkoofsa tokko keessatti kanneen dhorkamanii turan keessaa tokko yuunifoormii yookaan immoo uffata dambii humnoota nageegumsaa qabatanii argamuun yookaan immoo mana keessa kaa'anii argamuun dhorkamee ture. Kunis qajeelfama lakkoofsa lammataa kan amma bahe kanaan kaasamuunsaa dubbatamee jira. Obbo Siraaj akkasa jedhanitti uffata nageegdotaa uffatanii argamuun dabarsanii namaa kennuu fi gurguruun ammallee dhorkaa ta'uu dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala ke sa sadama furakka jalqabe angasa sadit qopi afan oromon dabarso sirratrawata nagat bula